Tak děkuji mnohokrát a chci na úvod říct, že si velmi vážím pozvání sem do Valašského Meziříčí a že si velmi vážím toho, že pan doktor Lenža i potom další mě jako velmi, velmi ochotně zásobili maily a omlouvám se ještě jenom za ten pozdní příchod, tam byla nějaká uzavírka u Prostějova a zasekli jsme se tam a nemohli se s tím nic dělat, tak se prosím na mě kvůli tomu nezlobte. To téma, které je dneska před námi, si myslím, že je neobyčejně zajímavé a že daleko zajímavější třeba než ta moje osoba nebo to představování, jak žijí mimozemšťané. Ta otázka totiž vůbec dneska není teoretická. Jo? Protože když dneska máme kuriozity na Marsu, tak co tam teda vlastně krupice máme hledat? Jo, ono se tak řekne, že tam hledáme život, ale co tam teda vlastně máme hledat? Máme tam hledat život jako našeho typu, nebo máme tam hledat nějaký úplně jiný typ života? Jak známo to asi v tomhle prostředí nemá smysl opakovat, že existuje věda, která se říká astrobiologie, která teda hledá nějaký život ve vesmíru, pak ještě existuje xenobiologie a někdy ten rozdíl se definuje právě tak, že ta xenobiologie se dívá vlastně po jakémkoliv typu života. A my vlastně přesně nevíme, jak teda vlastně ten život definovat a co vlastně teda máme hledat. Takže když otevřeme jakoukoliv učebnici biologie, tak tam najdeme takové nějaké základní znaky života. Ty úplně nejzákladnější jsou řekněme 2 nebo 3 a to je teda zaprvé autoreprodukce. Jo? Zatím neumíme vytvořit stroj, který by uměl vyrábět sama sebe. Je to ten teoretický stroj, který teoreticky myslel Johnny von Neumann z filmu Matrix, třeba známe ty machines. Jo? Ale pouze život dokáže udělat kopii sebe sama. Pouze život se dokáže nějakým způsobem skopírovat. Za druhé, každý život má metabolismus. Něco si z prostředí beru, něco do něho vracím. Dýchám kyslík, vydýchávám CO2, přijímám potraviny a tekutiny a vyměšují. To znamená, termodynamicky je život otevřený systém. Jo? Takže v podstatě, když chci definovat život, tak vždycky si musím uvědomit to, že ten život nikdy není strnulý. Vždycky něco přijímám, něco odevzdávám. To jsou 2 důležité momenty a mimochodem tyhle momenty taky rozhodují třeba o tom, proč dneska viry překvapivě nepovažujeme za život. Jo? Když se klasifikoval život, tak dneska je staříčké rozdělení, které by bylo vymyšleno někdy na konci 50. let, ke kterému se dneska spíš z pedagogických důvodů vracíme. Když se chtěl oklasifikovat život, tak se vymysleli teda ty říše a řeklo se, že to bude teda monera, protista, fungí, animália, planté. S tím, že fungí, animália, planté, to sedí, že ty houby, rostliny a živočichové, nebo fungí, planté, animália. Pak byla zvláštní skupina protista nebo protoktista, což je taková hodně divná skupina, to je v podstatě odpadkový koš, kam dáváte všechny eukaryotní zvířátka, které nejsou ani houby, ani rostliny, ani živočichové. Kdybychom chtěli být dneska opravdu precizní, tak tu skupinu protista nebo protoktista musíme rozsypat minimálně na 8 dalších říší. No a největší problém byl s tou skupinou monera, což byly vlastně prokaryota, to se ukázalo jako naprosto neudržitelné, protože ty prokaryota se dělí na 2 obrovské skupiny pravé bakterie, eubakterie a pro vznik života velmi zajímavý archebakterie. O tom určitě bude zítra mluvit pan profesor Pačes, to je přednášce o vzniku života. Takové ty archebakterie, které mají rádi hodně ty extrémní podmínky, kterým je velmi dobře někde v hlubinách moří u těch black smokers, u těch černých kuřáků a ty nemůžeme dát do jedné skupiny. Jak se řekl, ne, tak to musíme udělat jinak, tak zavedeme domény, bude jedna doména pravé bakterie, druhá doména archebakterie a třetí doména všechny eukária. No a dneska se pomaloučku spíš kvůli našim studentům znovu vracíme k tomu starému rozdělení. Mluvím o tom, že ty viry tam nejsou. Jo? Protože vlastně virus, ať je to třeba virus HIV, nebo ať je to virus chřipky, ono to vlastně není živý. To je vlastně chemikálie, která tady lítá ve vzduchu, která si nic z prostředí nebere a nic do něho nevrací. To znamená, ono to nemá metabolismus. Jo? A teprve, když se to dostane na správné místo, tak se začne tvářit, jako by to bylo bývalo živé, inikuje dovnitř svoji nukleovou kyselinu, která v podstatě vnutí té buňce vlastní program a ta buňka nakonec se rozpadne, zlizuje a vyvalí se nějaká ta stovka dalších virionů, nových virových částic. Takže je to život nebo to není život? Tak je to parazit, umí se to rozmnožovat, ale nemá to metabolismus. Jo? Podobně absolutně nevíme, Další takové legrácky, které objevila ještě ve 40. letech Barbara May Clintocková, měla obrovskou smůlu, že byla žena a přišla na to, že by nějaké geny mohly skákat v rámci jádra buňky. Jumping genes. A to byl absolutní nesmysl. Všichni se jí vysmáli. James Watson ještě, když napsal potom tu knížku Double Helix, tak tam říká, tam hráli ten baseball a ten balonek padal do nějakého toho kuřičního pole, kde si něco dělala Barbara May Clintocková. Clintocková měla štěstí v tom, že se dočkala ještě své Nobelovy ceny, někdy v roce 1981 nebo 82, mám dojem, a přišla si pro ní jako už 80letá babička a dneska ty transpozóny, skákající geny, jsou samozřejmě běžně chápaná a učená látka v biologii. Je to živý nebo to není živý? Je to kus DNA, který, když to řeknu velmi zjednodušeně, skáče si po tom genomu klasickým systémem, který známe z Wordu, buď cut and paste, anebo copy and paste. Jo? A takhle si tam nějak jako skáče. Je to živý nebo to není živý? No, to je to kus DNA. No? Takže ta hranice, překvapíme, mezi životem a neživotem, vlastně vůbec není ostrá. Vlastně vůbec není ostrá. My někdy opravdu váháme a intuitivně bychom řekli, že věry přece musí být živé, ale oni se nám do té definice nevejdou. Za třetí, veškerý život, který známe na této zemi, je složen z, abychom byli opatrnější, z nějaké nukleové kyseliny a z proteinů. Máme tady viry, které jsou založeny na RNA, na té jednodušší RNA, ale jak už by to bylo, měla být nějaká bakterie a dál, jak to je teda nějaká ta buňka, má to metabolismus, tak to vždycky teda už je DNA a proteiny. Pak se dneska hodně a hodně mluví o tom, že bychom měli sem ještě dát jako klasický znak života schopnost evoluce. Schopnost evoluce. Když je to živý, mělo by se to být schopno nějakým způsobem teda vyvíjet dál, mělo by to být schopno třeba ze sebe vytvářet nějaké třeba lepší, komplikovanější, lépe adaptovanější struktury a podobně. Disipativní struktura, Ilja Prigožin to definuje tak, že když do toho nalijete nějakou energii, tak se komplexita zvětší a ne sníží. Když třeba naliju do něčeho kalister benzínu a škrtnu sirkou, tak se komplexita zmenší, ale když bych nalil totéž množství energie třeba do živého organismu, tak on to využije, že ho zmetabolizuje to a jeho komplexita se tím zvýší. Jo? Filozofové tady řeknou, no jo, ale my vlastně vůbec nevíme, co je život. To jsou vlastně průvodní znaky života. Tohle jsou znaky života a ten život sám jaksi zůstává za oponou. Jo? Podle mého názoru nejlepší filozof biologie Hans Jonas z 20. století, Jonas umírá 1993, tak říká biologům, no teď vy vlastně vůbec nevíte, co to je ten bios. Jo? Říká právě, přírodovědci nám neřekli o přírodě celou pravdu a právě to, co je ten bios, tak na neštěstí ti biologové moc úplně neví, což bylo samozřejmě hodně provokativní, ale taky hodně pravdivé. My můžeme projíždět živý organismus od kvarku přes protony, elektrony, ty neutrony až po atomy, molekuly, biomolekuly, organely, buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy, jedince, třeba ještě společenstva a zase zpátky, ale někdy během cesty jsme ten život jaksi ztratili. Ten se nám někde jaksi ztratil mezi prsty. Co to vlastně je život, jakým způsobem tady tohle vlastně funguje. Takže ta otázka, co vlastně máme hledat ve vesmíru, není tak úplně jednoduchá. Můžeme si představit život na mnoha a mnoha různých principech a to vůbec není nikde psaný, že to musí být zrovna tady ten náš. Když byla velikánská konference o tom, co vlastně máme hledat na Marsu, tak tam biologové se shodli v tom, že jako velké překvapení by bylo, kdyby to byl ten život toho našeho typu. Jo? Taky, když už o tom teda mluvíme v tom prvním slajdu, dneska nikdo vlastně moc neví, jestli naše Země je kolébkou života, nebo jestli ten život sem byl přenesen. Jo? Obecně se učí v učebnicích to, že bereme jako pracovní hypotézu, že ten život vznikl tady, naše Země je kolébkou života, ale byli třeba dosti inteligentní lidi, jako byl Francis Crick, který taky měl Nobelovu cenu za dvoušroubující DNA, který říkal, no ten život je vlastně tak neuvěřitelně komplikovaný, že Země je příliš málo stará na to, aby to tady takhle vzniklo, protože podle toho, co dneska o tom víme, o tom určitě bude řeč zítra, tak že 4,65 miliard let vznik Země, ale Země je žhavá koule prachu a plynů, někdy ta tak řekněme 4,0, 4,2 zemská kůra, 3,9 plus minus jako první voda v tekuté podobě a život odhadujeme dneska někde 4,2 až 3,8. To znamená, ten život zřejmě tady se objevil i hned, jak to bylo jenom trošku možný, a jestli se nepleteme, tak ta nejstarší fosílie bakterie je 3,5 miliardy let stará, to je ta slavná australská bakterie. Takže ten život se tady musel objevit v podstatě jako hnedka, a teď je velká otázka, jestli ten život opravdu tady vznikl. Jakým způsobem dneska nejlepší, co můžeme říct, je, že fakt nevíme. Jak máte buňku, pak už to sviští. Ale udělat jako tu buňku, jo, jen tak z nějakého toho RNA světa, jo, teďka to musíte obalit nějakou membránu, teďka to musí mít nějaký metabolismus, něco si musím brát, něco musím odhadovat, teďka to musím umět nějak zreplikovat, ty své šťastné vlastnosti. To není tak úplně triviální záležitost. Takže jenom to, že ani v tomhle není úplná shoda, jak se vlastně ten život tady objevil, zatím tady pracovně předpokládáme, že by Země mohla být kolébkou života. Tak, a teďka se budeme, prosím, na chviličku věnovat biologii, asi tak na 30-40 minut, ale na závěr uvidíme, že to možná, doufejme, nebyl tak úplně neužitečně strávený čas a že nám možná mnohé napoví o tom, jakým způsobem nebo co vlastně máme hledat a jak by mohl vypadat ten život mimozemský. V roce 1989 napsal evoluční biolog Stephen Jay Gould vynikající knížku. Shodou okolností spousta Gouldových věcí byla přeložena do češtiny a zrovna tady ten Wonderful Life přeložena do češtiny nebyla, přestože to je asi jeho nejlepší věc. A Gould v té knížce se věnoval, je to esteisticky psaná kniha, reinterpretaci jednoho lomu, který byl v Britské Kolumbii, tedy je to někde kolem hranice Amerika, uvidíme za chvilku, Amerika-Kanada. A v tom lomu byly nalezeny, tam bylo nějaké starověké jezero a byly tam nalezeny skameněliny z raného kambria. Kambrium, že to je to první období prvohor, počítejme, že kambrium začíná tak 543 milionů let zpátky a burgeská břidlice mohla být tak třeba těch kolem těch 520, tak nějak jako se to mohlo točit. A Gould přichází na myšlenku, která potom zlidověla pod tím názvem přetočení pásku, přehrání pásku a podobně. Tady se díváme na velmi malířskou představu toho, čemu se někdy říká kambrijská exploze. To už je ryze biologická věc a nechme biologii, ať se o tom baví, jestli exploze byla nebo nebyla. Obecný názor biologů je, že kambrijská exploze se konala, a jsou třeba lidi jako profesor Zrzavý, tedy z Českých Budějovic, který říká, že nic takového vlastně nebylo. Faktem je to, že se prostě v jedné chvíli začínají objevovat neuvěřitelně zajímavý zvířátka. Najednou máme vlastně nic a najednou začínají být skameněliny. Možná celá ta kambrijská exploze je opravdu optický klam, protože třeba do té chvíle tady nebyly žádný skořápky a díky tomu, že ve vodě najednou se začíná objevovat vápník a fosfor, tak možná ty organismy vyřešily problém tím, že ho prostě vyhodili ven z těla, tím vznikla skořápka, možná se zjistilo, že to bude docela dobrá ochrana proti predátorům a tady tohle mě skamení, žížela mě neskamení nebo něco takového. Takže v každém případě prostě najednou tady nacházíme obrovské množství skamenělin a ty skameněliny budou nejrozmanitějších druhů. Jo? Když tady se díváme tady na tu kambrijskou explozi, je velmi zajímavý, že tuším, že s jednou výjimkou v Kambriu máme všechny současné kmeny organismů tak, jak je známe. Jo? Obratlovce, měkýše, anelida, jsou kroužkovci česky, artropoda. Všechny ty velké kmeny, které známe, tak už známe z Kambria. Jo? S jednou výjimkou, která není důležitá. Jo? Takže otázka je, co se vlastně tedy v tom Kambriu stalo. A to možná tady ty hypotézy, které o tom mluví. A pro Goulda byla strašně důležitá jedna věc. On když začal znovu se dívat na ty kambrijské zvířátka, tady se můžeme dívat na ty dějiny Země, tak on si vlastně uvědomil, tady máme někde začátek prvohor, Kambrium, a toto jsou strašně divný zvířátka. Najednou v tom lomu, v té burgeské břidlici se objevilo, že to jsou zvířata, na kterými zůstává rozum stát. Jo, tady toto je zvíře, které bylo příznačně pojmenované halucigénia, protože jako nikdo netušil, co to mohlo být. Jo? Ty nohy neměly klouby. Možná to malujeme opačně. Možná je malujeme vzhůru nohama. Měla na zádech, tady to moc není úplně vidět, takové jakoby komíny, jako parník. Někdo říká, no, to mohly být ústní otvory. Jo? A Gould si najednou uvědomil, že tady se díváme na úplně nový zvířata. Jo? Dneska to, co Gould říkal, tak je určitým způsobem zpochybněný, ale přece jenom, řekněme, v tom základu Gould měl určitě pravdu. Gould říkal, že tady se objevilo spousta nových kmenů, které nepřežily. Dneska to interpretujeme trošičku opatrně, uvidíme o těch konkrétních zvířátek, ale ta hlavní Gouldova myšlenka je ta, že v Kambriu byla tady velikánská disparita a poměrně malá diverzita, zatímco dneska máme velkou diverzitu a malou disparitu. Co tím chtěl říct? Podle Gouldovy hypotézy, nabízí nevnucu, je to jenom hypotéza, jakoby příroda si tady zaexperimentovala a najednou vyzkoušela obrovské množství nápadů. Obrovská škála tělních architektur. Jo? Když jste někdy tak dávám takhle studentům, jo, zkuste namalovat zvíře, ale zkuste namalovat úplně nový zvíře. Jo, úplně nějaký nový zvíře. Tak tohle je burgická břidlice, raný kambrium. Jo? Najednou obrovské nápady a v těchto nápadech mimochodem taky byly všechny ty kmeny, které známe. Byly tady trilobiti. Byla tady pikája, což je zřejmě nějaký prvotní chordát, ergo prvotní obratlovec. Jo? Byly tady nejneuvěřitelnější zvířátka, ale mezi nimi tady byly všechny ty zvířátka, ta slavná vivaxia, tu tady nemáme, to se dneska říká, to mohl být nějaký polychet, nějaký ten mnohoštětinatý červ, jo. Takže obrovské množství jakoby nápadů, z nichž některé přežily a ty se dostaly až třeba do roku 2013 a Gould říká, musíme být velmi opatrní na to, abychom teďka z perspektivy roku 2013 řekli, no přežily tady tyhle kmeny, protože. On říká, to mohla být úplná náhoda. To mohla být absolutní náhoda. Jo? To, že přežili zrovna teda ti chordáti a vznikli třeba obratlovci, to mohla být jenom jaksi hříčka přírody, jenom náhoda. Podíváme se na to, tady se díváme, kde je burgeská břidlice. Podle Goulda, dneska tady toto je hodně zpochybněno, ale základní myšlenka trvá, asi 15-20 druhů nemůže být přirozeno k žádné známé skupině živočichů. Gould říká, to musí být prostě nový kmen, a kmen to je v biologii hodně, to jsou právě třeba ti měkýši, nebo členovci, jo, jaký je kmen, nebo obratlovci, chordáta je kmen, strunovci. Jo. Takže 20-30 členovců nemůže být přirozeno k žádné známé skupině členovců a tím pádem pro ně musíme zavést nějaké nové třeba řády, třídy a podobně. Dneska tady toto je lehce zpochybněno, ale můžeme se jistě debatovat, kteří z nich a kolik a tak dále, ale ta základní myšlenka trvá, velké množství nápadů, z nich většina nepřežila. A když jsem mluvil o té diverzitě a disparitě, abych tu myšlenku dokončil, dneska to je vlastně naopak, dneska máme obrovské množství druhů, ale máme už v podstatě málo nápadů, máme málo tělních architektur. Jo? Máme tady třeba toho hmyzáka, což je v podstatě švýcarský armádní nůž, máte tři páry noh, dva páry křídel a dvě tykadla. A teď si s tím můžeme dělat, co chceme. Jo? Dejme ty křídla takový hezký, bude to motýl. Ne, první křídla kožovité, druhá blanitá, brouk. Ne, udělejme z jedních párů křídla takový paličky na buben, které budou měřit rychlost. Moucha, dvou křídlí. Jo? Udělejme ty obě dva páry křídel takové zvláštní kožovité saranče. Udělejme jedny kožovité, druhé na lítání, ploštice. Jo? Teď to můžeme protahovat, zkracovat, ty křídla můžou být dlouhá, krátká, nohy budou tak, ale vždycky to má hlavu, hruď a zadeček, vždycky to má dva páry křídel a vždycky to má tři páry noh. Ať je to vosa nebo mravenec, nebo je to saranče, nebo je to jepice, nebo váška, brouk, nebo podobně. Jo? Spousta nápadů, jenom brouku je 500 000 druhů, jo, se říká. Jo? Takže najednou máme velké množství druhů, ale poměrně málo množství tělních nápadů. Zatímco podle Goulda právě v raném kambriu to bylo přesně naopak. Takže disparitu můžeme definovat snad jako rozsah morfologických odlišností a diverzitu, tedy počet taxonů. Taxon je třeba čeleť, řád nebo podobně. Mimochodem tady nahoře ten obrázek, který ještě uvidíme, někde, to je ona, to je Anomalocaris, to je zřejmě nějaký místní dravec, 75 cm dlouhý zvíře, a když se našlo tady jedna, tady tenhle útvar, bohužel nemůžu ukázat tou myší, jo, tady toto, tak se samozřejmě původně myslelo, že to je samostatný zvíře, to nikoho nenapadlo, že by tohle mohlo být součástí takového nějakého strašlivého dravce, a taky nikdo si moc nevěděl rady tady s tím ústním otvorem, to je teda nesmírně podivná záležitost, tady toto, jo, takže najednou se dostáváme do úplně jiného světa, a ta základní Gouldova myšlenka, která pro náš problém a naši přednášku je důležitá, spočívá v tom, že Gould přišel na to, že teď si zkusme představit ty dějiny Země. 4,65 miliard let první bakterie, 2 miliardy let bakterie, plus minus, nebo skoro 2 miliardy, pak tady první eukaryotická buňka, někdy těch 600 milionů let zpátky mnohobuněčnost, zvláštní ještě fauna v Ediakaře, v Austrálii, v Ediacara Hills, 600 milionů let zpátky, takový strašně zvláštní skameněliny, burgeská břidlice, pak druhohory, třetihory a člověk. Jo? Zkusme si to představit, že je to nějaká písnička na kazetě, na kterou máme svého oblíbeného zpěváka. Zkusme to teďka zastavit, přetočit na začátek a znovu pustit. Gould říká, on ten strom života vykvete do pokaždé naprosto, ale naprosto odlišných květů. Naprosto odlišných větví. Jo? Gould říká, tak podívejte, tak skoro 2 miliardy let tady byly prokaryota, bakteriální buňky, velmi jednoduché, předjaderné, a pak najednou z toho vznikly eukaryota. Dneska víme, jak vznikly. Jedna bakterie buď pohltila druhou, anebo jedna bakterie zkoušela parazitovat tu větší, a v každém případě to dopadlo na remízu, plus minus. Jo? A vznikla eukaryota, buňka v buňce. Díky Lynn Margulisové víme, že to je docela jako inteligentní nápad, že třeba chloroplasty, které v rostlinách vlastně dělají fotosyntézu, no to jsou nic jiného než synice, oni mají vlastní DNA taky, to jsou maličký zvířátka, který byly nějak pohlceny nebo parazitovali, a vznikla výhodná rovnováha. Díky tomu, že já tady můžu teďka mluvit a tady mávat rukama, tak za to můžou moje mitochondrie, maličký původně alfa proteobakterie, které se staly součástí mých buněk, a každý z nás má ve svém těle asi 10x víc mitochondrií než tělních buněk. Dneska už ty mitochondrie neumí žít samostatně, ale vyrábí mě teda poctivě energii. Mitochondrie to jsou továrny, které mě vyrábí ATP, což je v podstatě takový nějaký buněční euro, kterým se platí všechny reakce, které by spontánně neproběhly. Takže Gould říká, aha, a proč ne dřív? Proč ty eukaryoty nevznikly třeba po miliardě let? Proč ne později? Proč vůbec? Můžeme si úplně klidně představit při novém přetočení té písničky, že život na Zemi prostě nevznikne. Proč by měl? Nebo vznikne první buňka, bakterie, prokaryota, a není důvod, aby z toho vznikala eukaryota. Proč by měla? Jo, proč by měla? Ty bakterie tady úplně klidně takto ještě můžou žít dalších 5 miliard let, než se slunce rozepne a Zemi spálí. Není důvod, aby eukaryota vznikala. Takovýchto proč ne dřív, proč ne později a proč vůbec, tady je obrovská spousta. Velmi slavný je ten příběh, o kterém ještě chviličku budeme mluvit, když před 65 miliony lety velký meteorit dopadl na Jukatánský poloostrov, to znamená někam do Střední Ameriky, pravděpodobně směrem z jihu, a co se dělo dál, se moc neví, ale určitě tady tohle vedlo k zániku dinosaurů. Někdo říká, ten meteorit si stačil sám, to byla tak obrovská rána, že si stačil sám. Druhý názor říká, ne, ale jakobychom uhodili obrovským kladivem do té kovadliny zemské kůry, tak ta kůra se tak rozvlnila, začala sopečná aktivita všude po zemi a dinosauři šli pryč. Nebo třetí nápad, bylo to jinak, země prolétávala tenkrát nějakým rojem meteoritu, takže jsme byli zasaženi celou sprchou tady těchto asteroidů a vyhynuli dinosauři. Biologové to úplně takhle jasně nevidí z důvodu, které, když budeme mít čas, ještě jsou docela zajímavý, ale v každém případě tohle způsobilo zánik dinosaurů, no a díky tomu jsme tady dneska my. Jo? To je přece takováhle náhoda. No kdyby to nedopadlo, kdyby to dopadlo ten meteorit o rok později, o rok dřív, o 10 kilometrů vedle, kdyby měl poloviční váhu, kdyby měl dvojnásobnou váhu, jo? Co je přece krupice ve vesmíru stochastičtějšího, než dopad nějakého kusu kamene? To prostě není možný tady toto. Jo? Takže Gulf říká, no takovýchhle různých jako událostí tady bylo spousta. Jiný příběh. Indie narazí někdy v miocénu, miocén je jedno období třetího, 25 až 5 milionů let zpátky, narazí do Asie, vyvrásní se Himaláje, díky tomu se klima stane poněkud suší i v Africe. Afrika je v tuhle chvíli pokryta pralesy a najednou tady začne to, čemu se říká ten patchy habitat, to znamená najednou ty pralesy ustupují a tu a tam ostrůvkovitě vznikají savany. Současná představa je, že ti naši předkové vůbec nežili tak úplně takhle v těch lesostepích, ale to byly opravdu spíš jakoby lesy a jenom ostrůvky savan a že všichni teda, jak ti australopitekové určitě tady všichni šplhali. První, kdo nějak rozumně chodil po dvou, to by až Homo erectus, který vycestoval z Afriky, tak řekněme 1,9 milionů let zpátky. A najednou teda dobře začaly tady ty lesostepy, do kterých ti naši předkové buď odešli je exploatovat, nebo tam byli vyšťoucháni úspěšnějšími tedy lidoopy či předky lidoopů. Na jednou jsme se tam uctli a začali jsme chodit po dvou, což je výlučně lidský znak. To je opravdu cosi hodně lidského, ale naše mozky byly další 2 miliony let na úrovni mozku lidoopů. 380-400 kubíků. Potom se cosi stalo a ty mozky jdou v takové prudkém zhoupnutí až na jednou 650 kubických centimetrů Homo habilis. Gulf říká, proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? Jo? Když už jsme chodili po dvou, no tak proč ty mozky hnedka nás nenásledovaly? Proč ta evoluce člověka je tak mozaikovitá? Je velmi špatná ta ilustrace, kterou všichni známe, takový ten čtyřnohý osrstěný šimpanz a potom takový ten dvounohý vzpřímený člověk a mezi tím spousta těch mezičlánků. Takhle to nefunguje, on to funguje mozaikovitě. Jo? Některý znak vznikne hnedka, druhý třeba až mnohem později. Chodíme po dvou, ale mozky jsou pořád velikostně v podstatě lidoopí. A pak najednou si něco stane. Gulf říká, takovýchto kdyby, takovýchto proč ne dřív, proč ne později a proč vůbec. Těch tady máme tolik, že kdybychom si dali tu práci a znovu a znovu a znovu přehrávali ten život na zemi, tak tady pokaždé vznikne ale úplně, ale naprosto cosi odlišného. Ale naprosto. Ale naprosto. Jo? Některé kmeny absolutně nevzniknou. Z kambrijské břidlice tady mohly, z burgeské břidlice tady mohly vzniknout potomci tady těchto tvorů. Jo? Možná opravdu to, že přežili ti a nepřežili jiní, to možná opravdu byla jenom náhoda. Možná ten scénář této planety je jeden z nekonečného množství jiných scénářů. Jo? Takhle to říká tedy Gulf. Takže když bychom znovu si to přehráli, tak znovu a znovu tedy vzniknou neuvěřitelně odlišné stromy života. Což je filozoficky velmi zajímavý, jo? Je ta hmota, jaký má vlastnosti. Jo? Teď najednou prostě ta hmota ze sebe generuje nové a nové druhy. Zasvítí slunce, najednou ta hmota prostě dovede vytančit ze sebe nové druhy. A pravděpodobně dokáže to dělat nekonečně. Pravděpodobně v té hmotě je nekonečné množství nových druhů. Jo? Koho by v prvohorách napadlo, že vznikne jednou kamarádství mezi kvetoucími rostlinami a hmyzem? To bylo zřejmě v těch prvohorách absolutně nepředpověditelné. Jo? Pak v druhohorách začnou nějací brouci žrát pil cikasů, to se ví. A předpokládaný scénář je takový, že teda pil broukům zachutnal. Obecně rostliny musí vyřešit velmi triviální problém. Potřebujete sexuální organismus, potřebujete se spářit a nemůžete se hýbat. Jo? To je velmi triviální problém. Takže musíme to nějak udělat. No, typicky teda zkusíme vítr. Vítr je nešikovný, protože musíte těch pilových zrn udělat spoustu. Vítr je nespecifický přenašeč, že vám to zanese kde kam. Z jedné rostliny na druhou musí být vidět. Víš, třeba tady ty jehněry, co nám teďka tady na jaře raší, ti musí rychle se vyprášit ten pil, aby v tom lese ještě nebyly listy. Jo? Ten pil prostě to musí svištět. Z jedné rostliny na druhou musí být krátká vzdálenost. Nemůžou ty rostliny být úplně nějak super solitérně. Ideálně, když je to třeba nějaký les nebo něco takového. To vítr není moc šikovný. Daleko lepší je první nápad, uděláme dva druhy pilu. Jeden bude ten opravdu ten dobrý, který je schopen opilit, a druhý bude jen ten, co nabídneme těm hmyzákům jako druh potravy. Jo? Lepší nápad. Ne, nebude jim dávat pil, ani i ten pil, který je neschopen oplození, ten je špatný. Uděláme radši nějakou sladkou tekutinu, nějakou sladkou šťávičku a dáme to těm hmyzákům jakoby za odměnu. A vzniká nektar. Jo? A teďka najednou hmyz udělá obrovské množství druhů a rostliny v koevoluci udělají obrovské množství druhů a druhohory a třetihory tady na tohle budou fungovat. Ale to zřejmě v prvohorách bylo naprosto nepředpověditelné, že zrovna tady toto se stane. Takže Gulf říká, pokaždé to to přehodíme, tak pokaždé tady vzniklo úplně nový druhý organismu. Jo? Toto je strašně zvláštní zvířátko, opabínia. Tady vidíme velmi dobře zachovalou skamenělinu. Jenom na ilustraci té extravagantnosti. Má to 5 očí, což je docela zajímavý. Moment. A místo pusy to má v podstatě trubku od vysavače. On je to pár centimetrů velký zvířátko, to je maličký. Má to v podstatě trubku od vysavače, která je zakončena čímsi, jako jsou kombinačky. Jo? To je naprosto teda podivný zvíře. Co to mohlo být? Jestli to lozilo po zemi a vyzbírávalo to tam teda nějaký ty zbytky, to nikdo moc jako netuší. Jo? Žádný párový orgán. Takže myslím si, že tady tohle můžeme dát pryč, protože tohle už zajímá jenom biologii. Mohly všechny příčiny být pravdivé, mohly tam být příčiny jak ekologické. Vždycky vznikne predátor, který začne tam něco řešit a někoho lovit, tak se vždycky ta populace typicky rozprskne do spousty druhů, protože musíte nějak utéct. To znamená ochranné zbarvení, nebo nějakou skořápku, nebo se stanu jedovatý, nebo se stanu rychlý. Něco takového rychle ten druh musí udělat jinak končí. Možná byly tam i důvody geologické a možná i genetické. Dneska se hodně a hodně mluví a už se to považuje za jistou věc, tedy že jsou strašně zvláštní tedy hox geny. To se ví už dlouho, ale že právě tady ty hox geny mohly i zapříčinit něco jako kambrickou explozi, tedy něco takového. Jo? Nemusí se vylučovat. Tady se díváme tedy na přechod druhohory, třetihory, křída terciér, 65 milionů let zpátky a teďka meteorit dopadl na Jukatánský polostrov. Jo, geologové s tím mají obrovský problém, jo? Protože co může být ve vesmíru náhodnější než dopad kamene, přesto kvůli tomu jsme tady my. Jo? Ještě český filozof Denis Neubauer ještě má krásnou historku, kdy tam popisuje, že Francouzská akademie pro vědu někdy v 18. století zakázala učit o meteoritech z velmi logického důvodu, protože Bůh byl vnímán jako velký hodinář, nebeský inženýr, velký mechanik. A bylo naprosto nepřípustné, aby mu z toho padaly šroubky, jo, z toho stvoření. Takže prostě meteority nemohly existovat. Jo. Mimochodem tady tahle představa Boha jako velkého hodináře taky hodně zamotala hlavou po roce 1859 po Darwinovi, protože teologové moc nebyli schopni přijmout tu představu, že by Bůh byl tak neobratný, že by si stvořil zvířátko, který by mu vymřelo. Jo, že pošle autíčko na dráhu a ono se mu vybourá. Jo? Mamut třeba, který vlastně nepřežije a vymře. Takže tohle bylo dost nepřípustná představa, že by Bůh mohl stvořit zvíře, které by nějak spontánně vymřelo. Tak, takže toto je tedy ta představa replay the tape. Tak. Takhle to říkáme ve světě biologie. Evoluce je absolutně náhodný proces, tam vůbec není žádný telos. Všechno vzniká na to, že se pohybují kontinenty, kontinenty sebe naráží. Jo? Permské vymírání na konci prvohor vyhubilo snad až 95% mořských druhů. Prostě obrovská tragédie, která byla možná způsobena nějakými klimatickými, geologickými jevy. Kontinenty se vlastně pohybují na té planetě, jako by plavaly v nějakém hodně tuhém vosku, ale přece jenom plavali. Takže tím, že planeta se třeba točí, fungují tady odstředivé síly, tak ty kontinenty se různým způsobem pohybují. Nakonec se pohybují i dneska. Známo, Evropa se od nebo Amerika se od Evropy vzdaluje rychlosti, jak se říká, zhruba rychlosti růstu nehtů. Jo? Pořád tady tohle funguje. Narážíme na sebe, Madagaskar směřuje do Asie a podobně. Takže třeba jenom to, že ty kontinenty jdou k sobě, zaniknou šelfová moře, tak zanikne ten život, co tam zrovna je. Jo? Takže je ten vývoj absolutně náhodný, nedeterminovaný, bez jakéhokoliv cíle, rozhoduje tedy obrovské množství náhod, dopadne nějaký meteorit a najednou dinosauři jdou pryč. To je pro nás důležité, já jsem možná zapomněl říct, pro nás je to důležité právě proto, že když tady tahle velká skupina živočichů odešla, tak na jejich místo přichází savci. Ti savci už tady dávno byli od křídy, už máme Eomaia scamzoria, je tuším zatím nejstarší nalezený placentál a Synodelphis salai je je nejstarší vačnatec. To byly v podstatě zvířátka, které si dneska můžeme představit jako nějakou třeba tanu, takovou jakoby stromovou krysu, nebo něco jako třeba rejsek. Malé teplokrevné, pravděpodobně noční zvířátko, které se prosadí v noci. Dinosauři jsou plus minus studenokrevní, i když o tom se taky dneska hodně jako spekuluje. Dinosauři jdou najednou pryč, uvolní se takzvané ekologické niky, což je vlastně místo, kde je dost žrádla a kde nejsou predátoři, a přichází ve třetí horách obrovská adaptivní radiace savců. Savci najednou udělají obrovské množství řádu. Šelmy, letouni, primáti, chobotnatci a podobně, a mimo jiné teda spolu s primáti i my. Takže my opravdu za to, že jsme tady, vděčíme dopadu meteoritu na Jukatánský poloostrov. Když to řekne takhle biolog, tak to má smysl. Tak, no a teďka všechno to, co bylo řečeno, tak je dneska do značné míry zpochybněno. A je to zpochybněno velmi inteligentně a už se blížíme tedy k závěru dnešní, nebo k tomu hlavní myšlence dnešní přednášky. Přichází myšlenka Guldova snad žáka, Simona Conveye Morrise, který vlastně přichází na zdánlivě naprosto banální věci, jenom je schopen o ní přemýšlet a rozpracovat ji, a zavádí myšlenku takzvaných constraints. A Morris říká, no ono to není tak, že by ten strom života vykvedl pokaždé úplně nějak jinak. Máme tady určité omezení, které jsou dány třeba fyzikálními zákony. Dneska třeba například jako nikdo moc neví, jestli by opravdu ten život mohl fungovat v našich podmínkách na bázi jiného prvku, než je zrovna uhlík. Jo, se hodně přemýšlelo třeba o bázi křemíku. Se dneska ukazuje, že to zřejmě musí být uhlík, jinak že to nejde. Takže to je třeba jedno to omezení. Jo? Nemůžete ten život jako udělat úplně, jak by člověk chtěl. Jo? Tak dále. Uvidíme dál. Jo? Takže třeba dneska ukazuje, že nabízím, nevnucuji tady tu myšlenku, že třeba pokud teda nějak tady takhle fungují, tak prostě zkrátka a dobře nakonec musí mít ten Krebsův cyklus, aby získával energii. To prostě zřejmě nejde udělat nějak jinak. Jo? Všichni zvířátka to mají, pouze ti, kteří žijí bez přístupu k kyslíku, jako třeba bakterie, tak mají glykolýzu. Mimochodem i tu glykolýzu samozřejmě máme taky. Jo? A to pojďme do biochemie. No a toto ještě je citát, který je hoden pamatování si, kdy tady si vlastně najednou uvědomujeme, že máme obrovské množství zvířat, když třeba člověk přemýšlí, jak vznikají nějaké nové skupiny zvířat nebo druhy nebo podobně. Jo? Máme obrovské množství těch experimentálních subjektů a neuvěřitelné množství času. Takže ano, když máte 10 potkánů a děláte s nimi jeden rok, nebo 100 potkánů, děláte s nimi jeden rok nebo jeden měsíc, ten pokus má přesně definované podmínky, tak jsme schopni si představit, co by z toho mohlo vzniknout. Ale jak máte 10 miliard potkánů a žijí 10 milionů let na Zemi, kde je pokaždý jiný počasí, jiný klima, jiné pohyby kontinentu, absolutně nejsme schopni předpovědět, co se stane. A přesto přichází tedy ta myšlenka konvergence, která je vlastně velmi banální, protože pokud je všechny tady tyhle fyzikální podmínky jsou stejné nebo podobné, tak najednou uvidíme na řadě působivých příkladů, že ta příroda jaksi stereotypně tenduje ke stejným řešením, což je velmi překvapivý. Podíváme se na celou řadu příkladů. Teorii můžeme nechat pryč. Tak, máme tady v blízkosti nějakou hvězdu, to je asi nejefektnější příklad. Je to slunce, k nám vysílá nějaké elektromagnetické vlnění a to by bylo, abychom nevyužili tady tohle vlnění nějak k orientaci. Jo? To je zřejmě tak velká pobídka, jak si vznik oka, že se tady zdá, že opravdu bychom mohli nějak použít oko pro orientaci. Dneska je neobyčejně zajímavá myšlenka, která se dneska považuje za pravdivá, že prosím pěkně, každé oko, které na této planetě vzniklo, tak za sebou má gen, který se jmenuje PAX6. Ať je to oko hmyzu, ať je to tady to oko těch ploštěnek, ať je to oko chobotnice, ať je to oko člověka. A za druhé, oko vzniklo u tedy metazoí, u eukaryotických mnohobuněčných zvířátek, Ernst Mayr říká snad až 40krát nezávisle na sobě. Prostě to je tak obrovský tlak na to, aby to oko vzniklo. To znamená, kdo vidí, tak je na tom dobře, že to oko prostě opravdu vznikne. Máme tady velmi jednoduchý oko platyhelminthes, ploštěnek, maličká zvířátka, které tady žijí ve čistých potocích. Je to velmi jednoduchý zařízeníčko. Dole tady vidíme, že to je v podstatě jenom takový jako talíř buněk, který je ze tří stran ohraničený nějakými buňky s pigmenty, takže je tam v podstatě takový jako stínítko, takový celofán si tam dáte, nebo staniol, jako něco, co je neprůhledný. Buňky, které nejsou vidět. A tady tohle jedno očko má velmi jednoduchou práci. Ono se jenom dívá, odkud světlo přichází, a kontroluje směr a intenzitu. Směr dokáže kontrolovat právě kvůli tomu, že jenom jeden směr je otevřený, kontroluje intenzitu. No a pokud mám oči dvě, tak je příkaz velmi jasný. Ta ploštinka má ráda tmu, kde nejsou ti predátoři, takže zaměřím obě ty oči, snažím se, aby do obou očí přicházelo stejné a co nejmenší množství světla. A tímto směrem se pohybuji. A je to. Jo? Kdybych chtěl se ke světlu, tak se musím natočit tak, aby do obou očí přicházelo stejné a co největší množství světla. To je velmi jednoduchý algoritmus. Jo? A tohle stačí tomu zvířátku. Jo? Nemusí rozpoznávat, kdo ví co. Stačí jenom to, že tohle elektronické vlnění využívá a používá to tedy k pozitivní, ale zejména negativní fototaxi. Další nápad. Složené oko hmyzu, úplně jiný nápad, mimochodem i za tímto okem je ten gen PAX6, je to úplně jiný nápad, vidíte, že třeba hmyz nemusí mrkat, je to ideální oko na to, když se člověk pohybuje rychle. Jo? K čemu to oko je dobrý, je když si člověk na chvilku představí, co bych viděl, kdybych byl ta letící váška, která rychle hledá tu kořist. Jo? Mimochodem se dneska zjistil velký, v Nature o tom teďka psali, že váška, když loví kořist, tak je neuvěřitelným způsobem úspěšná. Asi 95% jako těch útoků končí úspěšně. U lvů, já nevím, kolik to je, asi 5-10%, kolik. Jo. Takže musíte vidět hodně, hodně rychle ten pohyb, hodně rychle pohyb. Nemusíte vidět úplně moc ostře, hlavně ten pohyb. A hmyz dokáže vnímat velmi ostře v tom smyslu, že třeba my, když jdeme do kina, tak my tam vnímáme opravdu příběh toho filmu, nám stačí těch 24 diapozitivů za vteřinu, abychom měli iluzi pohybu. Jo? Zatímco hmyzák by potřeboval, někteří hmyzáci se říká třeba 80, jo? Že v podstatě, kdybychom vzali vášku do kina, tak by se poněkud nudila, protože by viděla v podstatě promítání diapozitivů. To oko je tak geniálně udělané, že by vlastně viděla jenom tady tohle. Takže je to spousta malých oček, které všechny tedy jaksi čekují ten prostor. Ideální, když se rychle pohybujete, někoho lovíte nebo potřebujete rychle utéct. Jo? To oko nemusí těkat. Jo? My když jedeme autem a díváme se z bočního okénka, tak to oko se musí takovýmhle způsobem trhat, protože já nejsem schopen se kamerově dívat. Jo? Já se vždycky na něco soustředím, auto popojede, musím to otrhnout oko zase a takhle. Jo? Takže hmyz má tady proti nám obrovské množství výhod. Včela například vidí i v té oblasti ultrafialové, tam, kde nevidíme my, ale zase vidí červený věci. Takže včela třeba tady tu rudbéky by viděla takto. Naopak hmyzáci nevidí moc dobře v červené oblasti spektra, ty další vlny. Jinými slovy, když člověk uvidí někde třeba typicky v tropech nebo v sutra, spíš v tropech, nějakou rostlinu, která kvete červeně a je hodně tuhá, tak můžu vsadit stipendium, že to opiluje buď nějaký kolibřík nebo nějaký drobný savec a nebo třeba nějaký kaloň nebo něco takového, že to nebude hmyz, protože ten hmyz to dost dobře nevidí. Jo? Tak typicky. Takže tady se díváme jenom to, co vidí to naše lidské oko. Tady třeba máme už infračervenou oblast. Zajímavé je, že třeba dvě skupiny hadů, chřestýši a hroznýši, mají speciální orgány, vypadá to jako takové drobné jamky, mají oči a pod nima mají takové drobné jamky a tím jsou schopni vnímat tady tohle záření, takže podle tepla ten had opravdu vidí tu myš, která je schovaná za keřem. Had vidí teplo. Jo? Jako bychom se dívali zase infrakamerou. Takže tohle existuje. Pak samozřejmě máme spoustu zvířátek, které se orientují pomocí elektromagnetického pole země, běluhy, veleryby pravděpodobně a kdo ví, kdo všechno. Jo? Tak, tady to si myslím, že nemá smysl. No a tady se díváme v podstatě na konvergentní evoluci. Jo? Tady se díváme na komorové oko chobotnice a oko veleryby, či co to je. Veleryba, asi to je jedno. Jo? V celku je to, člověk to nepozná. Jo? Ty chobotnice, hlavonožci, cefalopoda patří mezi měkýše, mezi moluska. Oni mají v podstatě stejný nápad jako my. Teďka, jo, s tím okem si můžeme různě hrát. Asi nejinteligentnější oko mají právě ti hlavonožci, protože mají sítnici a z té sítnice vychází nervy, které jdou dozadu, kam si do toho mozku. My to máme udělané velmi nešikovně. U nás ty nervy překvapivě z té sítnice jdou dopředu, to znamená, ty fotony se musí těmi nervy nějak jaksi prodrat. Pak ty nervy máme stočený do drátu, který nám mě protne tu sítnici v místě slepé skvrny. No, což není moc dobrý nápad. Zřejmě, když tady tohle vzniklo, tak to nevadilo, a pak už se nic moc nedalo dělat. Jo? Evoluce funguje tak, že z dvojplošníku musíte udělat stíhačku, ale musíte pořád letět. Jo? Z dvojplošníku musíte udělat stíhačku, ale za letu. Jo? Každá další generace se musí schopná rozmnožovat a musí být konkurenceschopná. Jo? Že není čas na nějaké nápady, vymyšlenosti a podobně. Jo? Kapr nebo ryba, když má oko, no tak ostří jako foťák. Jo? Tu čočku posunuje dopředu a dozadu, vypouklé rybí oči. My zaostřujeme tím, že akomodujeme. Tu čočku prostě vezmeme a dokážeme ji zmačknout a tím zvětšit či zmenšit ohniskovou vzdálenost. Jo? Toto už je jedno, to už jsou konkrétní řešení daného problému. Důležitý je, že základem je to, abychom využili tedy vlny ze slunce pro navigaci. Jo? Chtěl jste se zeptat něco, nebo... Nechtěl, dobrý, jo. Teď tady se díváme na různé teda nápady, tady máme právě ty cefalopody, nervy jdou správně dozadu, u nás ty nervy jsou vlastně tady toto a potom se všechny spojí do té jedné řeky a musí protnout sítnici v místě slepé skvrny. No, tady se díváme na nějaké další konvergence. Když letíme, tak se v podstatě zdá, že v tom našem světě se nedá vymyslet nic moc jiného, než jakási křídla, která se aktivně mávají. Kdybychom se podívali na dějiny letu, tak samozřejmě, kdo lítá, tak má obrovskou výhodu, zejména pokud tady máme nějaké ty kapradiny a přesličky někdy v tom karbonu na konci prvohor. Takže kdo lítá, tak může třeba případně utéct predátorovi, anebo může třeba i získat nějakou zajímavou potravu. Karbonská váška meganeura, obrovský zvíře. 70 cm do délky to tělo bylo. Jo, taky byl jiný poměr kyslíku, takže ona si to mohla dovolit, ale zajímavý teda jako velký zvíře. Potom samozřejmě všichni známe létající teda ty plazy, praplazy, či jak to říct, pterodaktyly, pterosaury a podobně. Máme tady třeba zajímavého jednoho létajícího dinosaura, který se jmenoval Charovipterix, který mával zadními končetinami, mával nohama. Jo? Je zase konkrétní řešení daného zadání. Jo? Potřebujeme lítat a tak musíme něčím tohle. Netopír, abych byl přesný, podle evoluce. Ptáci potom. V podstatě ptáci nejsou nic jiného než opeření dinosauři. Jo? To je jistá věc. Jo? Když si člověk uvědomí, jak vypadá třeba noha slepice, no to je v podstatě ta hadí kůže. Jo? Když si člověk to kuřátko patřičně zvětší a odmyslíte si peří, no tak to je ten tyrannosaurus. Jo? To není nic jiného. Takže tohle. Ptáci jako skupina v podstatě systematicky si nezasluhuje existenci. Pojďme rychle, to bychom se dostali teda dál. Jo? A nakonec v miocénu asi před 55 miliony lety, v třetí horách před 55 miliony lety jako poslední vzlétnou netopíři. No proč? No protože všude už lítá hmyz. Netopíři zase budou mít úplně jiný nápad. Budou lítat pomocí blány, kterou natáhnou mezi prsty. Jo? Takže přední končetina, ptáci, pterodaktylové, kteří tam budou mít zase nějakou kožovitou vrstvu, ptáci vymyslí peří. Původně nepochybně peří vzniklo jako termoregulace, viz horolezci a jejich peřové spacáky. A potom zřejmě sekundárně se zjistilo, že vlastně když už to peří tady je, tak by nebylo špatný na létání. Odborně tomu říkáme exaptace, situace, kdy mě vznikne evoluce jedna struktura a pak ji vlastně použijí na něco úplně jiného. Takže peří létání. A nakonec to vždycky dopadne nějak jako takto. Dokonce ta konvergence někdy je tak silná, že pokud jste třeba se živíte jedním nektarem jednoho druhu rostlin, tak ten přírodovědec musí mít síťku na motýly a toho tvorečka do toho chytit, aby poznal, jestli to je kolibřík nebo motýl. Protože oni žijí ve stejném prostředí, živí se stejným typem potravy, mají stejný způsob života, jsou to absolutně nepříbuzné skupiny. Jo? Tady se díváme, jak se řeší problém toho, když žijete ve vodě a musíte vidět, no tak jediný nápad, žaba třeba taky by tam mohla být na té fotce. Jo? Nápad je tedy ten, že ty oči nějak vezmete a nějak je vyhodíte z té hlavy nahoru. Jo? Jestli to je krokodýl, nebo jestli to je hroch, nebo jestli by to byla ta žába s těmi oči, to je v podstatě jedno. Zase je to konkrétní řešení daného zadání. Tak, toto je asi jeden z těch nejpůsobivějších obrázků konvergence. Pokud plavu ve vodě a pokud jste v lodi plavu aktivně, to znamená, je to tekutina, která má určitou hustotu a já se v ní chci aktivně pohybovat, tak v zásadě nevymyslím nikdy nic jiného než torpédo s ploutvema. Jo? To prostě nejde jako z fyzikálních důvodů. Jo? Má to tvar nějakého toho doutníku a dám k tomu nějaké ploutve. Vy třeba lidská torpéda, kterými teda torpédujeme z lodě nebo podobně, no to je to samý. Jo? Má to nějaké ty křídílka a pak to má teda nějaké ten torpidovitý tvar. A tak první, co by nás napadlo, jsou samozřejmě žraloci a ryby, pariby ryby. Přesně tady tenhle nápad. Ten žralok dokonce, jak má takovou tu obrovskou hlavu, tak to opravdu funguje jako proudnice. Jo? Aby když teda plave, aby ho to rvalo nahoru. Žraloci nemají plynový měchýř. Jo? Potom máme ryby. Potom se nám zpátky zase vrací do vody potom živočichové, kteří už dávno žijí na souši, tady ti různí ichtyosauři a podobně, ti pravěcí teda plazy, kteří se dostávají zpátky do pterodaktylové, jdou nahoru, ti jdou dolů. Pak najednou se nám tam dostávají savci, máme tady delfíny, plejtváky, veleryby a podobně, jo. Jestli ta veleryba bude mávat tou ploutví z hora dolů, a nebo ten kapr bude mávat zprava doleva, to už jsou zase řešení daného zadání. To už je v podstatě jedno. Jo? Ale musíte vyřešit ten problém pohybu v téhle tekutině a nakonec to vždycky dopadne stejně. Lachtani a tuleni, tak ti jsou na cestě. Ti samozřejmě jako lachtan se ještě třeba pohybuje na čtyřech nohou, tuleni jenom na dvou, už se plazí jenom, jo? A obě ty skupiny pravděpodobně vznikly dosti nezávisle na sobě. Uvažuje, že jedni budou z kunovitých a druzí třeba z medvědovitých šelem, kdo ví, jak to tam jako bylo. To nejsou moc příbuzné skupiny lachtani a tuleni. Veleryby vznikly ze zvířat, které jsou nejpříbuznější našim hrochům. Opravdu už dneska víme taky díky DNA, že předpokládáš do zvířeňa, která se začala živit jako víc a víc ve vodě. A už to nechci moc jako natahovat, ale je důležité. Jako jedno zajímavé pravidlo evoluční biologie je behavior first, chování napřed. To znamená, to je strašně zajímavé pro vývoj života. Jo? Ta první změna musí proběhnout v mém mozku. Musím se živit nějak jinak. Třeba zkusím se živit v moři. A nebo zkusím se živit nějakým jiným způsobem života a pak jenom čekám na ty mutace, které mě dosypou ty struktury. Jo? Tedy v podstatě začnu se živit ve vodě a čekám na vznik ploutví. Jo? Behavior first. To znamená, není to tak, že bych byl suchozemský zvíře, najednou mě narostly ploutvy a si říkal, aha, tak co s nima, tak zkusíme vodu. Jo? Takže takhle to nefunguje. Jo? Už jenom třeba z toho důvodu, že ta mutace samozřejmě bude tak vzácná, že nás musí být víc, kterým ty ploutve narostou. A ty nám narostou samozřejmě, pokud budeme hlavně v té vodě a budeme jaksi provokovat to, aby tady tohle tam vzniklo. Želvy, tučňáci a podobně. Jo? Znovu, když se pohybujeme v té vodě, samozřejmě máme výjimky. Jsou třeba rejnoci, jo? To je jiný nápad, ale pokud se obecně pohybují ve vodě, tak to je doutník a nějaké ploutve k tomu. Jo? Tak, toto jsou klasické případy, už bych měl pomalučku končit a jsme tak asi v půlce, tak musíme trošičku zrychlit.
Má někdo zásadní problém s tím, že to bude trošku delší?
Jo, tak pojďme, teďka je obrovská kapitola, která by se zasluhovala samostatnou přednášku, je Severní Amerika a Austrálie, protože Austrálie je strašně zvláštní kontinent, že kontinent vatřnavců a podobně. Obecně teda savce dělíme na takové dvě velké skupiny, první jsou ti monotremáta, ptakořitní, což je ptakopisk a ježura, a pak je zbytek světa, no to je strašně zvláštní. Savec, který klade vajíčka. Prvního ptakopiska mimochodem, který viděl ho někdo, že snáší vajíčka, byl český imigrant František Topič se jmenoval, jo? Tak to byl, mám české želízko v ohni. Savec, který klade vajíčka, jo? Nemá žádné prsní bradavky, má jakási políčka na srsti a ty mláděta to olizují a tam se roní jakási tekutina. Jo? To jsou mléčné žlázy, jsou přeměněné potní žlázy. Jo? Že najednou takhle strašně primitivní zvířátko. Pak teda z toho zbytku světa ještě dělíme marsupiálie, to jsou vačnatci a zbytek světa. Marsupiálie, vačnatci pravděpodobně vznikly někde v Jižní Americe a tam se jim dařilo v podstatě dobře a potom se pevniny, kontinenty začaly pohybovat, takže vznikl takový pevninský most Jižní Amerika, Antarktida a Austrálie. Antarktida jde mimo hru a před 40 miliony let už se dostává na tu svoje místo kolem Jižního pólu a samozřejmě všechno je tam jinak. Jižní Amerika prosperuje do chvíle, než se vynoří panamský istmus, panamská šíje a najednou placentálové začnou soupeřit s vačnatci a ti placentálové to zřejmě dosti vyhrají. Ten jediný vačnatec, který mu se podaří z Jižní Ameriky se dostat nahoru do severní, je slavná vačice opossum, kterou známe z Indiánek. Jo? Ale jinak zřejmě ti vačnatci tady se moc jako nechytili a byli zřejmě vykompetováni úspěšnějšími placentály a zůstává nám Austrálie jako kontinent mačnatců. A teď jsou tady docela zajímavý konvergence. Máme tady nějakou létající veverku a vlevo je si vzpomínám, jak se jmenuje latinsky, ta vakoveverka. Petaurus stellaris se jmenuje, jo? A v podstatě bychom nepoznali, která je která, kdybychom ji drželi v ruce, všem tohle je vačnatec a tohle je teda klasický placentál. Uvidíme, že těch příkladů bude celá řada. Když se dostaneme tady na poušť, tak tam najdeme nějaké rostliny, které bychom tak řekli, že to jsou kaktusy a ty rostliny vždycky budou postaveny na stejným principu. Bude to v podstatě takový ten akordeon, který bude fungovat tak, že když zaprší, tak do sebe musí natáhnout veškerou vláhu, která je k dispozici a pak budou dlouhé a dlouhé měsíce bez kapky vody. Takže v podstatě to vždycky dopadne tak, abych se nějak dokázal roztahovat, trošičku jako ta harmonika, a pak teda nějak se pokusím vykvést, budu asi tuhý, musím mít nějaký ostny, aby mě nikdo moc nežral. A máme tady tři typy rostlin, na první pohled v podstatě stejný, každá patří do úplně jiné čeledi, do úplně jiné skupiny. Máme tady pravý kaktus ze Severní Ameriky, pak tady máme apocynáce, jak se to jmenuje česky, to není možná důležitý, z Jižní Afriky a Indie a pryšce euforbiace z Afriky, z Namibie. Tři rozdílné skupiny řeší tentýž problém konvergencí ke stejném morfologii toho těla. Ono zřejmě na té poušti se nedá vymyslet nic moc jiného. Mimochodem, když fotosyntetizují, tak všechny tady tyhle tři skupiny mají velmi speciální typ fotosyntézy zvaný CAM, Crasuace acid metabolism, což je jedna taková fotosyntetická finta na to, aby se dalo krásně přežít v těch pouštích. Jo? Toto je příklad od nás tady z Jižní Moravy. Díky globálnímu oteplování se i k nám do Národního parku Podyjí dostávají pakudlanky jižní, což jsou v podstatě neuroptery, to je stejný řád, jako jsou třeba mravkolovy, nebo jako je ta zlatoočka, taková ta známá chryzopa. A když se podíváme nahoru, opravdu neuroptera, když se podíváme na ty křídla, tak opravdu to je jako velmi silná žilnatina. A tady se díváme na ty přední končetiny, živí se tím, že do toho, jak do kleští chytají teda hmyzáky. A tady dole máme opět z Jižní Moravy profláklou kudlanku nábožnou, Mantis religiosa, která se živí úplně stejně, ale je to úplně jiný řád, Mantodea, což je takový speciální tropický řád, který má asi 800 druhů a s neuropterama nemá nic moc společného. Stejný způsob života dá vznik velmi podobnému nebo skoro stejným nohám. Vidíme, že i ta pakudlanka se tváří opravdu, jako by se modlila. Henri Faber říká na první pohled pobožnou stchářskou jeptišku, připomíná, když píše svoji knížku ze života hmyzu. Jo? A my bychom nepoznali, že to jsou dvě úplně odlišné skupiny zvířat. Jo? Nahoře máme tu nohu hmyzu, ze kterého tady tohle všechno vzniklo. Takže velmi zvláštní situace, kdy velmi nepříbuzné skupiny organismů řeší tutéž zadání přežití v podstatě stejnými mechanismy. Toto je taky zajímavá věc. Uprostřed vidíme takovou velmi schematizovanou mapu světa. Vidíme tady Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Asii a to je Austrálie. A tady se díváme na nejrozmanitější tady ty pouštní myši, ty tarbíky nebo podobně. A ono to prostě stereotypně naprosto bezchybně jde do stejné morfologie. To znamená dvě zadní nohy a typicky skáčeme trošičku jako klokani. Potom to má huňatý ocas, který je vždycky nějaký takový jako tlustý. A typicky ještě dvě obrovský uši. Jo? Proč to není třeba myš? Nebo proč to nemá nějaký jiný tvar těla? No, zdá se, že tenhle tvar těla je nějakým způsobem jako zajímavý, nebo že zrovna pro přežití v pouštních oblastech tenhle tvar těla je nějakým způsobem výhodný. Jo? Tak. Severoamerické pronghorní antilopy je úplně jiná čeleť, než jsou pravé antilopy z Afriky. Tady se díváme, toto je fotografie z Argentiny, z naší expedice Tucán Ramfastos a toto je naprosto nepříbuzný zoborožec z Indie. Naprosto nepříbuzný zvíře, stejný způsob života a stejná potrava dává vznik dosti podobným tělním strukturám. Pokud jste ptáci a živíte se nektarem, tak v podstatě ten zobák taky podle toho bude vypadat. Čtyři různé skupiny ptáků, který se živí květním nektarem a ten zobák v podstatě vždycky tomu bude odpovídat. Jo? Další profláklé případy souvisí spolu obrázky A, B a C, D. A B jsou dva takový malý takový ještěrky, který se jmenují Anolis. Když žijete na zemi anebo lozíte po kmenech stromů, ale těsně nad zemí, tak je docela fajn, aby to tělo bylo poměrně krátké a nohy poměrně pevné a hlava pevná. Pokud žijete někde nahoře ve větvičkách, tak je fajn, abyste měli štíhlé tělo, dlouhý ocas a poměrně dlouhé nohy. A tak se tak stane. Vždycky tady máme Anolise z Hispanioly a z Jamajky, který spolu nejsou příbuzní, ale právě proto, že mají stejný způsob života, tak najednou vzniká stejné tělo. Totéž u spousty a spousty rostlin a dalších parametrů, které žijí v různých oblastech, které jsme se dívali, ještě se na ně podíváme. Jo? Toto je ten profláklý obrázek srovnání Severní Ameriky a Austrálie. Tady je potřeba říct určitý varování, že tady je opravdu někdy často přání otce myšlenky. Tady vždycky v tom pravém sloupci máme bačnatce a v levém sloupci máme ekologické protějšky savce. Ono to ne vždycky funguje. Připomeňme, že v Severní Americe máme taky zvířata, které v Austrálii absolutně nemají obdobu, jako jsou třeba pumy nebo jako jsou bizoni. Absolutně nic takového není. A naopak v Austrálii máme zvířátka, jako jsou třeba klokani nebo bandikuti, kteří se nemají v Severní Americe obdoby. Takže otázka je vždycky, co si vyberete za zvíře, jakým způsobem to srovnáváte. Na straně druhé je zajímavý si uvědomit, že to srovnání prostě nějakým způsobem funguje. Toto je mraven, co je dříhaný, australský vačnatec a tady toto je klasický mravenečník z Jižní Ameriky. Jo? A tak dále. Jo? Toto je ta klasická je Petaurus stellaris. Takže můžeme tady tohle nechat. Tady se jenom díváme na srovnání těch dvou kontinentů, kdybychom tu Austrálii posadili na sever, že spíš odpovídá obrazu Mexika. A teď je teda otázka, proč si o tomhle povídáme. No, povídáme se o tom, protože ten život v podstatě zdá se podle Morise, že to nebylo to přehrání pásky. Zdá se, že ten život prostě, když řeší problémy lítání, problémy života pod vodou, uvidíme za chviličku ještě na jednom obrázku, snad jsem ho nepřeskočil, ale tak by to nevadilo. Pokud žijeme pod zemí a hloubíme si tam nějaký nory, ono to nakonec prostě dopadne jako ten krtek. Tam jako nemůžete vymyslet nic jiného. Přední hrabavé nohy, to zvířátko bude pochopitelně bez očí a prostě nějak pořád. Jestli to je vakokrt, který žije v Austrálii, jestli to je náš krtek, jestli je to krtek hvězdonosý z Ameriky, to už jsou zase konkrétní řešení, ale pokud žijete někde dole pod zemí a hrabete si nějaké chodbičky, tak ono to takhle ve finále dopadne. Pochopitelně okamžitě přijdete o oči. Jo, to je známý z evoluce, že jaksi energetická investice do nějakého orgánu se vám vždycky musí vrátit a pokud se vám nevrací, tak první, co uděláte, že ten orgán hodíte přes palubu. To znamená, pokud kormoráni na Galapágách nepotřebují létat, protože se uživí i tak a nemají tam predátory, okamžitě ztrácí schopnost létat. Pokud začnu žít v jeskyních, tak první, co hodím přes palubu, jsou oči. Jo? To znamená, i tak komplikovaný orgán můžu velmi rychle ztratit, pokud ho přestanu potřebovat. Jo? Protože se nevyplatí, abych do jeho tvorby investoval velké množství energie. Takže najednou Morris přichází tady s touhle myšlenkou konvergencí a má k tomu celou knihu, kde se znovu a znovu se tady tomuto tématu věnuje a na tisíce, v stovkách případech velmi působivě dokazuje, že ty konvergence opravdu fungují a pro nás je tady tohle vlastně velmi důležitý. Jo? Pokud někde najdeme nějakou neznámou planetu a na té planetě bude voda a v té vodě bude nějaký život, jakýkoliv život, který se bude aktivně pohybovat, no tak si můžeme vsadit, že nám bude možná něco silně připomínat. Možná to bude zase torpédo s ploutvema. Pokud tam bude nějaký život, pokud tam bude nějaký prostředí, které ponese zvuky, člověk by se vsadil, že na sebe ti mimozemštění budou nějak cvrčet, štěbetat, pískat, houkat nebo něco takového. To je docela zajímavá věc. Pokud bude v blízkosti té neznámé planety nějaká svítící hvězda, no tak můžeme zkusit odhadnout, že se snad ten mimozemštěn na nás bude něčím dívat. Jo? To znamená, pokud má Morris pravdu a zdá se, že má, že opravdu ta guldovská představa byla možná až příliš přestřelená, že ten strom může pokaždé vykvést do naprosto odlišných tvarů. Morris říká, no ne tak úplně. Ten život radši teče spíš určitými cestami ne. Něco možné je, něco možné není. Máme tady ty constraints, které jsou buď fyzikální nebo biologické a pokud řešíme nějaké konkrétní takovéhle zadání, tak ho musíme vyřešit v podstatě jedním způsobem. Jinak to nejde. Jo? Evoluce třeba u nás nikdy nevymyslela kola. Pokud se pohybují po zemi, už jsme tady vlastně měli ty pohyb pod zemí, ti krtci, lítám, plavu. Pokud se pohybují po zemi, evoluce nevymyslela kola. Jo? Takže jestli mám ty nohy 2, 4, 6, nebo jestli jsem stonožka, to je v podstatě jedno. To jsou konkrétní už řešení daného zadání. Nějakým způsobem se pohybují po zemi. Nebo dobře můžeme zkusit plazení, a tady je strašně zajímavá myšlenka, že se znovu a znovu taky k tomu plazení vracíme. Samozřejmě žížaly se plazí, anelidy. No? Potom se k plazení znovu vracíme u klasických teda hadů. Jo? Potom obojživelníci, ještě předně hadli se najednou k plazení vrací obojživelníci, protože obojživelníci se dělí na ty tři velké skupiny, v podstatě obecně řečeno žaby, čolci a potom strašně zvláštní skupina červorů, červoři, což je taková dvoumetrová žížela a člověk by na první pohled byl ochoten přísahat, že to je žížela. Akorát to má teda páteř a je to obojživelník. A to vypadá úplně jako žížela. Jo? To znamená zase, pokud zvolím jako způsob života plazení, tak v podstatě to zase dopadne takhle nějak. Jo? Takže máme tady žíželu, máme tady červora, máme tady hada a teď se samozřejmě spekuluje, no aha, tak nemáme tady toho osrstěného hada, ale říká se to třeba taková lasička. Jo? Kdo ví, jako, už by třeba mohla být jako blízko, se tak opravdu pohybuje tím hadovým způsobem života. Nabízím, nevnucuji, to je jistě otázka, jak tady tohle je. Ještě jeden příklad, který se týká toho našeho vlastního druhu. Toto je profláklý případ, kterému se říká gen kulturní evoluce, což je taky strašně zajímavá věc. Pokud jsem savec, tak protože jsem savec, tak sají. A sají mateřské mléko. A klasikou je to, že to mateřské mléko, konkrétně mléčný cukr laktózu, trávím pomocí enzymu, který se jmenuje laktáza, který to dokáže teda rozštípnout a dokážu to strávit. A stejnou klasikou je, že když se stanu dospělým, tak ten gen se prostě vypne, protože už ho nepotřebuju a jako dospělý nepotřebuji mít schopnost trávit mléko. Všichni savci to takhle mají. No jo, jenomže my jsme potom někdy od neolitu 11 000 let zpátky jsme najednou šli na pastevectví, najednou jsme začali pěstovat zřejmě teda nějaké ty kozy, krávy, ovce nebo něco takového. A najednou se ukázalo, že kdo by dokázal v dospělosti trávit mléko, tak to by byl král. Ten by teda najednou jako se měl velmi dobře, obrovský zdroj proteinů a cukru a my jsme ho neuměli trávit, protože jsme na to neměli geny, protože prostě ty děcka to ztratí, jo, to schopnost trávit mléko. No a vznikla zřejmě skutečně tak obrovský evoluční tlak, že ti naši předkové, ti pastevci třeba tady někde v té Evropě, najednou získali mutaci, která ten gen dokázala udržet zapnutý i v dospělosti. My najednou umíme trávit mléko, pijeme mléko a mléčné výrobky, ale jak známo, jsou mezi námi teda lidé, kteří tady tuhle schopnost nemají a musí se vyhýbat mléku a mléčným výrobkům, protože jinak mají nadýmání a průjmy a nesvědčí jim to. Jo? Ale většina populace tady tohle umí. Vtip je v tom, že Masajové v Africe taky se věnují pastevectví, taky se věnují pastevectví dlouho, taky umí trávit mléko, ale ta mutace je úplně jiná. Ta mutace je úplně jiná. To znamená stejný tlak na to, aby něco vzniklo, a vzniklo to dvěma různými způsoby. Jo? U nás to vzniklo jedním typem mutace, u těch Masajů druhým typem mutace. Takže tlak na to, aby něco začalo fungovat, a vyřeší se to dvěma různými způsoby u dvou různých populací. Jo? Tady k tomuto máme. Takže na tu úvodní otázku si můžeme začít pomalučku odpovídat tak, že pokud bychom dokázali definovat, už přeskakuji, jo, pokud bychom dokázali definovat škoda, jo, tady se jenom můžeme podívat na to, co to je prostě geniální na té přírodě. Jo, máte jednu architekturu, to má tady nějaký ty dvě, jo, humerus, radius a ulna, a teďka s tím můžu dělat, co chci. Jo, evoluce je opravdu dráteník, je to tinker. Jo, teď si s tím můžu dělat, co chci. Protáhnout, zkrátit, ploutev velryby, noha kočky, ruka člověka, přední končetina netopíra. Jo? Všechno je to jedna architektura. Teďka poslední na závěr, už budu končit. Teďka si začali vědci klást otázku, která je dosti provokativní. Tak dobře. Tak když žiju v té vodě, tak mám tu ploutev a tam zřejmě nevymyslím nic jiného. Co taková inteligence? Přece inteligence není něco tak jako něco jako mimořádného. Přece inteligence krupice, to je taky cosi, co tady nějak vzniklo. A nemůžeme říct, že by inteligence byla taky jakousi ploutví v tom mentálním moři toho světa. Když pohyb ve vzduchu nakonec dopadne jako křídlo, pohyb ve vodě nakonec dopadne jako ploutev, nemohla by ta inteligence být jakousi tou mentální ploutví v tom moři světa? No, teď se potom začali se dívat, no a tak nemáme tady nějaký skupiny zvířat, které by dokázaly používat inteligenci. A najednou se ukázalo, že máme. Se moc omlouvám, tady už bohužel. Já se podívám, jestli tady, to jsou takový profláklý obrazy, které už známe velmi, velmi dobře. Já se moc omlouvám, že tady takhle. Případy různého dosti inteligentního jednání dokonce u ptáků ke vší hrůze. Pochopitelně u opic. Jestli se nepodaří rozjet videa, tak to vůbec nebude vadit. Toto je klasický, taky profláklý, jo, co to je kultura? Kultura je negenetický přenos informace. Toto je strašně známá věc ze 70. let, kdy tady síkorky buď v severní Anglii nebo v jižním Skotsku přišly na to, že když zásilková služba brzo ráno nechává tady tyhle lahve s mlékem, takže když to zobáčkem rozklovnou, tak můžou z toho zobat tu smetanu. Zvyk se rozšířil do celé Anglie. Jo, co to je kultura? Kultura je negenetický přenos informace. Pro biologa. No toto je kultura. Jo? Něco si předávám od pozorovávání, negeneticky. Jo? Zvyk potom přeskočil kanála Manche, dostal se do Francie a zadržela ho až železná opona, protože v táboře východního bloku nebylo zvykem nechávat ráno láhve s mlékem. Kultura. Tak, pojďme rychle dál. Tak, socialistický tábor. Tak, to můžeme takhle přeskočit. Ono se nám to možná podaří, možná nepodaří. To se takhle jako rychle postahoval, ale to nevadí. Tady bychom viděli jenom šimpanze a tady se... Já to mám v jiné prezentaci, já se tady rychle naskládal. To není tak důležitý. Tady bychom viděli velmi slavné novokalendonské vrány. Ta vrána prostě, sameček to neumí, samička tady tenhle úkol zvládla. Ve zkumavce je pamlsek a má k tomu rovný drátek. A tu samičku prostě napadne, že ten drátek si musí zvohnout a ten pamlsek vytáhnout. Takže najednou, když se začínáme dívat po inteligenci, tak samozřejmě šimpanzi. Spousta používání nástrojů, větvička, který miloví termity, podobně. Pak pak najednou tady novoklandonské vrány. Potom tady máme najednou dokonce i samozřejmě delfíny a slony třeba nebo podobně. Pak najednou tady máme hlavonožci, který nám řeší různý úkoly. Pak najednou tady máme dokonce, jsou dneska zprávy, nejenom blanokřídlí hmyz a mravenci, ale dokonce třeba rostliny. Jo? Možná se opravdu na inteligenci díváme hodně tak jako zoocentricky, že si říkáme, no, kdo je inteligentní, tak prostě musí mít mozek a nervovou soustavu. Jo? Rostlina tak nic takového nemá, protože rostlina je obecně připravená na to, že kus té rostliny bude něčím sežrán, nějakým býložravcem. Ona nemá žádné takové jakoby centrum. Jo? Takže najednou se ukazuje, že ty rostliny plánují, předvídají, rozhodují se, jestli se půjde do tvorby semen nebo nebude. Máme třeba tady ty rostliny, kterým říkáme Big Bang rostliny. Ta rostlina žije někde na poušti a akumuluje teda živiny. Akumuluje a jak je dobrý rok, tak udělá obrovský rozmnožování ze všeho, co má, udělá semena a chcípne. Jo? No a k tomu se musí rozhodnout. To není tak jednoduchý tady tohle rozhodnout, jo? Jestli už je zrovna teďka ta správná chvíle. Nebo mám jinou rostlinu, která když mě roste, tak já ji roztrhnu, tím pádem udělám vlastně klon a ty dvě rostliny zasadím. Za několik týdnů ty dvě rostliny pochopí, že už je to někdo jiný a začnou se k sobě chovat tak, jako se chovají standardně k příslušníku stejného druhu, ale jinému jedinci. Ta rostlina to nějak jako pochopí. Takže najednou zajímavé texty, které teda mluví snad i o inteligenci u rostlin, takže pokud hledáme v rámci třeba SETI nějaký teda ten inteligentní život mimo tuto planetu a pročesáváme ty teleskopy a teďka tam hledáme nějaký tohle, no možná ty teleskopy nám neukážou to jedno jediné místo, kde ta inteligence je, to naše vlastní země. Možná, že když se začneme dívat potom, jestli někde ta inteligence tady není jako ty ploutve, tak najednou objevíme obrovskou spoustu docela zajímavých zvířátek, kde zárodky inteligence aspoň fungují. Tak. Takže můžeme říct úplně na závěr, že pokud budou podmínky života na neznámých planetách podobné, bude tam jakási gravitace, bude tam třeba jakási voda, bude tam jakási atmosféra, tak můžeme zkusit odhadnout, samozřejmě to nikdo neví, jak to dopadne, ale můžeme zkusit odhadnout, že by ten život mohl vypadat podobně. Děkuji za pozornost.